Se mnou teď ve Vltavském studiu už sedí dva hosté dnešního středečního Art Cafe, a to zakladatelé nakladatelství Take Take Take, knižní grafička Nikola Klímová a také ilustrátor Jindřich Janíček. Já vás vítám, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak navrhuji, pojďme to vzít přímo od začátku. Vy jste před 2 lety založili toto nakladatelství. Před 2 měsíci jste pak přidali i z Brusu nový prostor, který vlastně spájí obě, jak nakladatelství, tak i prostor knihkupectví, který jste otevřeli v Praze pod Vyšehradem. Co vlastně vás před těmi 2 lety přivedlo k tomu nápadu si nakladatelství založit? Co byl vlastně ten hlavní pro vás, ten stěžejní impuls?
No, já asi můžu začít, že já jsem studovala typografii na UMPRUMce a už tak vlastně jsem se o to víc začala zajímat, o to, jak knihy vypadají, a jelikož oba čteme docela, si myslím, jakože dost, čteme běžné knížky, normálně textový, tak nás začalo nějak jakoby víc zajímat to, jak jsou ty knihy upravený a jakým třeba písmem jsou vysázený, a celá vlastně ta formální stránka knihy nám přišla jako hrozně důležitá a začali jsme se víc o to takhle jako, jakoby, začali jsme se takhle.
Já bych vám dodal, že možná už, když jsme studovali ve Zlíně předtím, tak nás to začalo zajímat, akorát, že Zlín byl takový, tam jsme nejeli moc rozvíjet tady ten zájem, až ta UMPRUMka byl katalyzátor k tomu, že jsme si řekli, hej, my to můžeme dělat taky vlastně nějakým způsobem to zkusit.
A jak byste vlastně pojmenovali nebo charakterizovali hlavní cíle a ambice toho vašeho nakladatelství? A už jste tady vlastně zmiňovali to, že vás k té vlastně tvorbě nebo k té práci přivedlo vlastně zájem o tu výtvarnou stránku knihy, o knižní grafiku. A zajímá mě teď ale spíš vlastně literatura, kterou máte nějak ve svém hledáčku. Co konkrétně vás zajímá? Na jakou literaturu se při té nakladatelské práci soustředíte? Jaké tituly vlastně vydáváte? Jaké vás zajímají? Jindřichu.
Zajímá nás všechno. Jako, no, hodně obsáhlý. Ne, zajímá nás hodně věcí, ale pak to vyšlo k tomu, že jsme našli limity toho, co dokážeme vydat jako že začínající nakladatelství. Takže jsme začali staré české autory, kteří dlouho nevyšli v nějaký hezký úpravě. A pak, čeho chceme dosáhnout, to je právě to, že časem bychom chtěli dělat překlady knih, které u nás nevyšly, takové věci, a ty jsou hodně abstraktní sny, takže teďka se právě soustředíme na ty, spíš na ty staré české knihy, které jsou fakt kvalitní, ale dlouho nevyšly v adekvátní úpravě. Jako se člověk až skoro stydí si číst v tramvaji, když ty poslední vydání těch dobrých knih.
Podle nás je spousta takových textů, které je potřeba jakoby znovu oživit, nebo je dostat vlastně k novým čtenářům jako jinak, než tak, že najdou v antikvariátu a podobně, že prostě takhle vlastně jim nabízíme staré texty, které podle nás stojí za to, že jako není nutné číst jenom nové autory a nejnovější tituly.
A když jste zmiňovali tu vlastně českou literaturu nebo ty klasické tituly, možná nějaké zlaté, nějaký zlatý fond, co konkrétně jste měli na mysli, co vyšlo vlastně už v Take 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 v téhle oblasti, jaké tituly jste vlastně takzvaně znovu objevili nebo možná obalili nějakým atraktivním vizuálním obalem?
Znovu objevili asi silný slovo, ale...
Dobrá, tak nechytejte mě za slovo.
Pardon, já nemám korigovat, aby to neznělo jako, že...
Jasně, ne, měla jsem na mysli, na jaký okruh třeba českých autorů, nebo co konkrétně jste, Jindřichu, měl na mysli, když jste zmiňoval ty české autory.
My jsme měli jako dost rozstřel, jakože hnedka od začátku. My jsme začali neviditelným od Havlíčka a pak Klostermann, což je naprosto 2 nesouvisející věci, ale prostě... tak nějak sedlo k tomu, že když se člověk podíval na staré vydání, jak vypadají, jaký byly, kdy vlastně vyšly naposledy kvalitně, tak to byla fakt neuvěřitelně dlouhá doba. Já nevím, jestli máme nějaký číslo, kdy to jako podporu toho, jak staré ty vydání jsou dobrý, no. Ale...
Jakoby to, proč jsme si to vybrali, ještě, jestli k tomu můžu jenom říct, tak to bylo hrozně, hrozně subjektivní a vlastně jsme si na začátku jako vlastně dovolili udělat vlastně úplně cokoliv nás v tu chvíli napadlo, nebo nám přišlo, jakože tohle by stálo za to, jakože zatím není jako nějaká větší výzkum, nebo že bychom, jo, to...
To je pravda, protože my jsme fakt jako začali z toho, že rádi čteme, tohle to tady chybí.
A prostě tohle je moje oblíbená knížka, nebo
no,
jako
začali jsme takovým způsobem a až potom, že můžu to řeknu, blbě, až potom jsme zjišťovali vlastně, co ta samotná vydavatelská činnost obnáší, kromě toho, že my to dokážeme hezky upravit.
My jsme na to šli vlastně úplně jako z druhé strany, než je normálně běžný. Že jsme jako
jsme věděli, jak to má vypadat, aby to bylo dobrý, ale zbytek jsme se učili za pochodu.
Jasně, rozumím. Ještě když se vrátíme vlastně možná k rozptylu těch knížek, které ve vašem nakladatelství Take vychází, tak nejedná se jenom o starou literaturu, o nějaký klasický fond třeba české literatury, ale vy vydáváte i současnou literaturu, a to beletry i vlastně literaturu teoretickou. Tak tam vybíráte podle jakého klíče?
Myslíte teoretickou? Vlastně nic nemáme, ne? Máme obrazové publikace, máme povídky, máme komiksy, máme literaturu faktu, ale ta je spojená s tím, že to byla moje rodinná kronika v podstatě. A ono to ze začátku hodně jako, že jsme vytvořili značku nakladatelství, který nám zpočátku umožnilo vlastně vydat i vlastní nebo autorštější věci, které spadají do těch různých žánrů, na které jsme neměli žádný ediční řady nic. Ale čím víc toho chceme vydat, tím víc chceme odpustit do těch autorštějších věcí a být fakt jako tradičnější nakladatelství jenom s lepší úpravou. Já nevím, jako neříkám, že všichni mají špatnou úpravu, ale jako takovým směrem míříme.
Z té současné beletrie jsme vlastně ještě nic nevydali, ale plánujeme to.
Připravujeme
už dokonce jeden titul, takže...
No. Takže jsem předjala budoucnost nakladatelství Take. Pojďme se teď možná zastavit celkově u nějaké vaší filozofie. Jak vlastně vy vnímáte knihu jako takovou, jak k ní přistupujete, jak o ní přemýšlíte? A také vlastně o té práci jako takové, o té nakladatelské se vším, co vlastně obnáší. Jak byste charakterizovali ten váš přístup? Nikolo.
No, já zase se budu opakovat, že vlastně u nás je vždycky na prvním místě jako hlavně ta vizuální stránka, ale není to tak, že bychom nebrali ohled na tu obsahovou, že samozřejmě se snažíme spolupracovat s nějakými externími redaktory a třeba nově tu věc přeložit, pokud to jde, a vlastně se to všechno tak nějak jako učíme za pochodu a tu knížku primárně vnímáme právě knihu jako takovou prostě vnímáme jako objekt, kterému je potřeba věnovat dostatečnou péči i z hlediska té formální stránky, a to je asi jako hlavní věc, na kterou chceme upozornit, nebo naší práci chceme nějak jako dokázat, že i běžné textové knihy, nejenom umělecké publikace nebo nějaké teoretické katalogy, u kterých je to už jako běžný, že se jim věnuje větší péče, že by i ty běžné knížky mohly stát za to, a protože tady máme spoustu šikovných lidí, spoustu skvělých písem, a tohle všechno by mělo být v každé knize bráno vážně.
Jo, Jindřich, k tomu má nějaký ještě doplněk?
K tomu mám doplněk, samozřejmě souhlasím, jenom ještě bych jenom dodal, že vlastně pro mě kniha i hodně funkční objekt. Mm-hmm. To znamená, že nejkvalitnější papír neznamená nejlepší papír pro knihu, že prostě to musí být dobře, musí to dobře otvírat, musí být pohodlné čtení, musí to být adekvátní formát k tomu, co to je, takové věci, které do toho už potom pasují do těch detailnějších návrhů, jenom by neznělo, že nevyznělo, jako že chceme dělat krásné knihy, a to znamená, že budou v pevný, luxusní vazbě, to je úplně něco jiného, což nás vůbec nezajímá.
Já bych vás teď chtěla poprosit, abyste nás trošku nechali nahlédnout jakoby do toho procesu, jako lidi, kteří vlastně jsou úplně u té věci, jako praktikové. Jak vlastně, když vy se rozhodnete pro konkrétní titul a jste přesvědčeni o tom, že ho vydáte, co všechno vlastně ta cesta od toho rozhodnutí až vlastně po to výsledné vydání té knížky obnáší? Jaký je to proces, jaké kroky vlastně ten proces obnáší? Co vše je třeba udělat, aby taková knížka vlastně vznikla? Jindřichu.
Můžu mluvit asi o tom Klostermanovi. Karlu Klostermanovi jsme vydali, protože to bylo jako nejobsáhlejší, nejlépe připravená kniha, kterou jsme zatím dělali, která díky našemu kamarádovi Michalu Hořejšímu obsahovala fakt jako důkladnou ediční přípravu toho textu, srovnávání vycházení z textu z roku 70, když to vyšlo v Odeonu, a srovnávání těch textů s několika vydáním, ještě když byl Karel Klosterman naživu, a to byla fakt jako dlouhá příprava ediční, a my jsme tam vlastně byli jenom, že jsme to přečetli předtím, rozhodli jsme, že to chceme, kamarád nám hodně pomohl s tou přípravou textu, a my jsme to během tohokrát četli, korigovali, ale většinou to bylo na něm, protože byl fakt dobrý v tomto, a A my jsme zároveň simultánně s tím řešili, jak to bude vypadat, co by tam mělo být. Já jsem k tomu dělal ilustrace, Nikola to upravovala, sázela, že ta představa už byla daná, ale že to tak nějak vzniklo všechno simultánně tyhle ty věci. A to byl jako asi no, nejdelší text, který jsme takhle zatím nepřipravovali, jako důkladně ze všech stran. A je to asi tradiční prostě práce nakladatelská, jenom my od začátku do toho kecáme, jak to bude vypadat a takový věci. Asi.
Dobrá. My už jsme teď vlastně během toho našeho rozhovoru několikrát zmínili, že pro vás je vlastně priorita, nebo že uvažujete vlastně o té knize z hlediska výtvarného především, ale zatím jsme se toho úplně nedotkli. Jak přemýšlíte o té výtvarné podobě, o tom grafickém stvárnění? Jak k tomu přistupujete? Od čeho se vlastně odrážíte? Jak o té věci uvažujete? Nikolo. Vy jste knižní grafička, udělala jste několik vlastně i v poslední době, řekla bych, výrazných českých titulů. Dělala jste třeba obálku k poslednímu románu Únava materiálu Marka Šindelky. Dělala jste i k poslední knížku vlastně Anny Bolavé ke dnu. Povězte nám o té práci. Vy jste velmi takový skoupý na slovo, se musím přiznat. Řekněte, jak vlastně vy jako výtvarnice o tom přemýšlíte. Odkud ten celý proces vlastně vychází?
No, to s tím právě vlastně docela souvisí, tady ta moje praxe jakoby s prací pro ostatní nakladatelství, kdy vlastně nikdy to nebylo tak, že by to, vlastně nikdy se mi ještě nestalo během toho, co pro ně pracuji, že bych měla úplně jako 100% svobodu, nebo že by to bylo úplně na mě, to, jak to bude vypadat. Vždycky prostě se muselo ustupovat, nebo prostě byly nějaký jejich zavedený postupy, a představit toho, co čtenář očekává, jak by měla obálka vypadat, jak by měla být barevná a podobně. Mm-hmm. A to mě vlastně vždycky hrozně jako svazovalo, že vlastně ten výsledek není úplně, jakože vždycky je to kompromis prostě mezi mnou a tím nakladatelem, který si myslí, nebo jako který má prostě
určitou konkrétní představu, vlastně, představu, do které vás nějak
která jako je podle něho správná.
A můžeš to říct jako hnusně, jako si myslí, že ví, co je správně.
Si myslí, že ví. No, tak to je právě hrozný rozdíl v tom, když už potom ty knížky dělám sama pro sebe a vlastně od nima takhle, o nich přemýšlím takhle od začátku a nemusím vlastně se nikomu ustupovat nebo říkat si, ta obálka nemůže být v bílém plátně, protože prostě se hnedka ušpiní a takový tady ty základní věci, že by na obálce měl být název knihy, autor knihy, ideálně ještě napsáno, román, já nevím, všechno možné.
New York Times bestseller.
New York Times bestseller. Že tomuhle z tomu jsme se vlastně úplně jako všem těm zažitým kliše nějak jako vyhli, nebo že jsme, já nevím, prostě že podle mě prostě stačí fakt kvalitní písmo na obálce a není jako potřeba tam nějak jako přehnaně exhibovat, i co se týče nějak třeba povrchových úprav nebo různých nesmyslů, že jako ta knižka má mít jenom ty grafické aspekty, které mají nějaký důvod a funkci.
Dobře, asi tak. Ale mě vlastně zajímá, jako z čeho ty konkrétní vlastně atributy nebo prostě ta konkrétní výsledná vizuální podoba vlastně, co všechno jí ovlivní. Jestli se třeba jakoby odrážíte od tématu knížky, od příběhu, od její atmosféry, nebo jestli o té věci mluvíte s autorem, nebo mě zajímá tenhle ten jako
určitě,
přístup.
Jo. Určitě. Je to často, že se prostě ohlížím na to třeba z jaké doby ten text je, nebo v které době se odehrává a přesně jako jak by měl asi na čtenáře působit. Jestli je to depresivní psychologický román, tak asi nebude obálka hýřit barvou, nebo na základě toho třeba vybíráme i ilustrátory, kteří si myslíme, že se k tomu titulu hodí, kteří to podpoří, tu atmosféru té knihy. Určitě nad tím přemýšlíme od toho textu.
Uh-huh. Tomu bych nám dodal, že je v momentě, kdy se jako člověk pohybuje, jako docela my v nějaký roky jsme studenti umprumky a kolem nás jsou další studenti a kolem nás jsou skvělí ilustrátoři a skvělí autoři písem, tak člověk nejenom zjistí, že je velmi jednoduchý najít písmo, který přesně sedí tónu toho textu a stejně je to ilustrátor, že jsme nikdy neměli zásek, jako že bychom z těch 40 lidí, kteří známe osobně jenom díky studiu, měli problémy brát ilustrátora. A je to strašně jednoduchý, že prostě člověk řekne jméno a najednou prostě má pocit, jo, to sedí k sobě. Mm-hmm. Ten přečte si text, vidí obrázky a prostě ví, že to sedí a je to nějaký intuitivní rozhodnutí. Mm-hmm.
Jak vlastně velké třeba diskuze vedete nad tím, jakou konkrétní podobu vlastně jeden konkrétní titul ve výsledku bude mít? Kdo o tom třeba z vás dvou rozhoduje, protože vy jste vlastně dva takové hlavní hlasy, dva hlavní pilíře toho nakladatelství. Jak to probíhá vlastně?
My se paradoxně docela jako shodujeme. Že třeba, nebo jako co se týče ilustrátorů, který k tomu vybíráme, tak máme vždycky třeba dva typy a jeden z nás se přiklání k jednomu, jeden k druhému, ale to je tak jako maximální rozkol, ale víme, že oba dva by se k tomu hodili, takže my se jako dost...
Záleží taky knížku od knížce. Některou vlastně jsme se během toho, že já jsem studoval ilustraci Nikola, typografii, takže jsme se od začátku jakože na papíře to vypadá, že se doplňujeme, ale zároveň se hodně míjíme a že zároveň ty dva roky jsme se prostě učili spolupracovat, to znamená, že první knížky dělala na starosti jako grafiku a typografii Nikola, já jsem navrhoval ilustrátory a postupně jsme zjistili, že postupně se vlastně učíme, jak to spojit, ty naše dva obory, že třeba tu poslední knížku jsem už jako grafiku navrhoval já, Nikola jenom mladila, ale že už to bylo jako mnohem plynulejší spolupráce nás obou, že to nebylo jako, že jo, ty udělej tu grafiku, protože já vlastně nevím a
Zkrátka se doplňujete v tom kreativním procesu.
Spíš se učíme se doplňovat
nebo se
od zatím.
Sebe, jasně. Já se přiznám, že když jsem vlastně viděla to portfolio těch titulů, které jste vlastně za ty dva roky vydali, že si myslím, že tam je určitý charakteristický rukopis, že tam je nějaká vlastně poetika, která, i když každý titul je vlastně svébytný a jiný, že tam je něco, co vlastně ty věci nějakým způsobem spojuje. Snažíte se o to mít vlastně nějaký jakoby jednotný, jasně rozpoznatelný rukopis a dala by se třeba ta vaše poetika výtvarná nějakým způsobem charakterizovat? Jindřichu, vy se usmíváte, tak vás poprosím o odpověď.
Myslím, že to je hlavně práce Nikoly, tady tohle, jak to vypadá na vzezření a je to, myslím, jestli bych nemluvil za ní, ale prostě je to jednoduché písmo na obálce, která nepotřebuje nic víc a to samo o sobě dost výrazný, ale jsou tam nějaké výjimky v tom našem portfoliu, které bychom zpětně už neudělali samozřejmě. Myslím si, že School Trip od Nikoly Hoření byla naše druhá knížka, je to komiks. A ta tam teďka vyčnívá úplně neuvěřitelně, se člověk podívá na ty obálky našich knih, protože měla volnost a ona je ilustrátorka a ta obálka se nám líbí, ale zpětně nezapadá do toho, co jsme si tehdy na začátku ani neuvědomili, že bude nějaká řada našich knih. A pak jsme vydali jednu knížku ve spolupráci s Labyrintem a ti jsou větší a mají to v distribuci, což znamená, že už tam hráli jako i kompromisy na to, aby to vypadalo dobře v distribuci. Což to znamená, že u nás portfolio to je, ale nezapadá to tam, to je ta podivuhodná robotní expedice. A jinak právě zbytek už, to jsou taky dvě výjimky, které mě mrzí zpětně, ale o to více asi budeme snažit to nějak držet, ale neřekl bych, že to nějaký cílený, spíš je to prostě to, co máme rádi a takhle jak se to projevuje na těch obálkách.
Že pro nás třeba není důležité, když ta knížka je plná ilustrací a je vlastně taková plnotučná barevná. Je to komiks, kde na každé dvou straně je spousta čárek, aby ta kresba byla i na té obálce, což samozřejmě jako se většinou tak očekává, že podle toho si to ti lidi koupí, ale právě, že to chceme nějak jako uklidnit tou obálkou, když potom vevnitř by to mělo být teprve to jako wow, tohle kreslená knížka, až potom co ji otevru, jako donutit ty lidi ty knížky otvírat a víc zkoumat asi taky.
To je bohulibý cíl. To říká Nikola Klímová a Jindřich Janíček, dva dnešní hosté středečního Art Café, zakladatele nakladatelství Take, Take, Take. Blížíme se k půl páté, vy stále posloucháte středeční Art Café, jehož hosty jsou zakladatelé designového nakladatelství a knihkupectví Take, 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 knižní grafička Nikola Klímová a ilustrátor Jindřich Janíček. Pojďme se ještě znovu vrátit k tomu momentu před dvěma lety. Vy jste přišli vlastně s nápadem založit si malé designové nakladatelství a začít dělat, vyrábět knížky. Neměli jste z toho strach? Není to v dnešní době trochu rizikový podnik? Nikolo?
Měli jsme z toho strach, ale asi hlavně z těch důvodů, že jsme nevěděli, co to obnáší. Že jakoby, co mám udělat pro to, abych si mohla založit nakladatelství. Nebo jako taková ta představa, že to musí být strašně všechno těžký, ale vlastně ono to, mít nakladatelství je jenom taková jako značka, ale znamená to jenom prostě si založit živnost, zařídit a prostě...
Já myslím, že to nám řeklo hodně lidí, jako, že v téhle době takový, jako, no. Že my jsme nějak nezjistili, co to znamená, protože vlastně jsme prostě udělali knížku a pak jsme udělali další a pak to nějak jsme dělali další a nějak jsme to neřešili a prostě to nějak plyne a jsme rádi, že jsme to udělali. To je jako jednoduché. Já si spíš pamatuju, že jsme na začátku šli do knihkupectví na Václaváku do minus druhého patra, aby jsme v odborných knížkách našli knížku, která se jmenovala Jak založit nakladatelství. Něco takového. A ona fakt existuje, fakt tam byly jenom rady, které jsme vlastně potom ani nepoužili.
Takový ty o ISBN.
Jak se nad ISBN, praktický. Jak se zaregistrovat a takové věci. A pak v finále z toho nic nepotřebovali a začali jsme.
A ještě mě napadá, že nám možná pomohlo to studium na té škole, kdy jsme vlastně jako byli během toho častokrát nuceni v rámci nějakých úkolů vlastně vydat v určitým nákladu, i když třeba malým, nebo sám si i vytisknout, vyrobit, vymyslet vlastní knížku, tak možná jsme jakoby už ten proces měli tak trošku, i když tak na nečisto vyzkoušený z těch škol. Vlastně nebo úplně... že Jindřich třeba tisknul takový svoje různý malý zínečky a komiksy. A vlastně my jsme začali komiksem, takže to byl takový jako plynulý přechod. Vlastně,
no, úplně první knížka, co jsme udělali, byl můj komiks, který jsem dělal s Taťanou Rubášovou v rámci školy a první verze byly jako, že to vyšlo ve třech sešitech tištěný v offsetový dílně na škole a první jako naše oficiální knížka byla jako sebraný vydání, fakt někde profesionálně vytištěný a hezky svázaný v tiskárně. A to byl jako začátek a byl takový jako plynulý, prostě jo, tak nějak to vyšlo.
A vy vlastně reprezentujete takovou tu stranu těch malých nakladatelství s poměrně vlastně malou knižní produkcí. Jak vlastně vy vnímáte tu pozici malých nakladatelství v tom kontextu našeho českého knižního trhu nebo v tom nakladatelském oboru? Třeba i vlastně v souvislosti s nějakou konkurencí třeba s velkými nakladatelskými domy. Jaká je ta pozice, Nikolo?
My tu asi... Já to třeba moc osobně nevnímám jako konkurenci, to je, jsou prostě dva subjekty, které se nedají
úplně
absolutně srovnávat. Že prostě my jsme nadšenci a oni jsou biznismeni.
Pěkně řečeno.
Myslím, že pregnantně, sice krátce, ale jasně.
Ale jo.
Dobrá, tak já myslím, že tady vedle sebe jsou vlastně dva různé přístupy, které tyhle ty dva póly vlastně nějakým způsobem reprezentují. Je tady možná nějaký přístup ke knize jako k nějakému výtvarnému objektu, který vlastně také doprovází nějaký proces vlastně přemýšlení, úvahy, nějaké trošku jako detailnější práce s tou věcí a pak přístup ke knize jako ke zboží. Jak vy osobně vnímáte tyhle ty dva proudy nebo třeba jaký vztah máte k tomu, jakým způsobem se třeba ty velké nakladatelské domy ke knihám a k jejich vlastně tvorbě a výrobě nějakým způsobem staví? Jaký k tomu máte postoj, tak Nikolo? Nebo Jindřichu, pardon.
Já to je právě ten postoj, který mám, který... Vlastně jsem nikdy nepochopil velký nakladatelský domy, jakože z toho hlediska, že stráví tolik času a peněz a hodin redaktorů nad tím, aby připravili text a pak ho nějak odfláknul nějaký obyčejný papír v tvrdých deskách, které jsou nekvalitní, ale dovolím to prodat tu knížku o stovku dráž, protože to jsou tvrdé desky. A je to takové jakože bez přemýšlení, ta část toho vyplývávání těch textů, které jsou sice tvrdě zaplacený, tvrdě přiložený, redaktoři na tím pracují a pak to prostě nějak vyplivnou jako do toho světa, aby to leželo v hromadách na pultech a pak se na to prášilo a pak se podívají, kolik se to prodalo kusy. Jako prostě, no je to prostě biznis neosobní, ale nechápu třeba, co jsem nepochopil, je, že já nebudu jmenovat, ale jednou mě požádali, abych jenom nakladatelství požádal, abych udělal návrhy na obálky, na redesign ediční řady. A už v tom mailu mi říkali, že se omlouvají, že nemají moc peněz na grafika. A pak jsem viděl jejich stánek na světu knihy a tam byly jako novinky za ten rok, kdy mi řekli, že mají málo peněz na grafika. Prostě bylo tam 200 nových titulů, všechny na nekvalitním papíře, se škaredou obálkou. Říkám si, proč se nevydali o 5 titulů míň a zaplatili z toho lepší papír v těch ostatních knížkách a jednoho grafika. To není, by se svět nezbořil, kdybyste vydali o 5 knížek míň, ale...
Jasně, je to biznis.
My nejsme biznismeni, evidentně, to je ten problém.
A Nikolo, vy jaký k tomu máte přístup? Protože my, když jsme vlastně o té věci spolu komunikovali, než jste sem vlastně dnes přišli, vy jste mi napsala takovou svoji vlastně úvahu, nebo napsala jste několik vlastně myšlenek toho, co vás vlastně nejvíc bije do očí v té vlastně masové knižní produkci, v té produkci těch velkých nakladatelství. A vlastně to je něco možná, proti čemu vy se nějakým způsobem programově také vlastně vymezujete. Jak to vnímáte a co konkrétně vám vlastně na tom vadí?
No, je to tak, no, vymezujeme se vůči tomu. No, asi to, že s Jindřichem samozřejmě jako souhlasím se vším, co říkal, ale...
Jindřich.
Váš kolega. Ano.
Ale je to právě to, že to je až na posledním místě toho procesu vzniku té knihy. Jakoby ta formální stránka.
Ta úprava.
Ta úprava. Nebo že prostě jsou... My jsme nad tím jako přemýšleli, často se o tom bavíme a proč to tak vlastně je, ale podle nás je to tak, že jsou vlastně pohodlní v tom, na co jsou zvyklí, že prostě se jim jakoby nechce něco měnit nebo něco riskovat. Prostě mají často několikaletý ediční řady, kdy mají nastavený layout a to, jak bude knížka vypadat a prostě jedou a valí to jedno za druhým a vlastně ani jako nenapadne nad tím přemýšlet a ani možná jim nikdo nic jako nedá, žádný impuls, proč by o tom začít přemýšlet měli, že vlastně čtenáři prostě to často moc jako neřeší, od čtenářů zpětná vazba na knížky je málo kdy, jako by na tu grafickou stránku. Tak možná...
Já ještě bych ale měl nějaký poznatek, že posledních letech. Já myslím, že třeba ty malí nakladatelé a takový ti nezávislí a takový to podhoubí je u nás v republice hodně silný. A jakože je tady spoustu nakladatelství kolem nás, kteří dělají v podstatě to podobný jako my. A i když to jako nevypadá, tak to je v podstatě tlak na ty velký, aby něco změnili, protože teďka vyšel Murakami s ilustracemi, což by se před pár lety nestalo. Rozhodně nestalo. Samozřejmě pořád je to na půl cesty, protože to není v podstatě, není to. Není to zrovna knížka, kterou bych potřeboval vlastnit kvůli tomu, jak vypadá, ale je to věc i v Argu teďka, myslím, vychází už knížky s ilustracemi, když jsou převzaty ze zahraničí, což je další taková trošku blbost podle mě, ale...
No je trošku vidět, že se začínají jako, snažit.
Že se snaží to měnit podle toho, na základě toho podhoubí, který tady je, který je silný a který evidentně má jako celý úspěch u čtenářů minimálně v Praze, já nevím, které na dalších městech samozřejmě, ale že i ti velcí se mění, ale právě to je prostě na půl cesty bez přemýšlení, něco. Tohle to se lidem líbí, tak to tam plácneme a budeme si účtovat o pár korun navíc. Asi. Já nevím, jak to funguje, já nevím, jak funguje business evidentně. Ale jako takhle to cítíme. No, prostě.
A my jsme zmiňovali už i to, že před dvěma měsíci jste si založili vlastně knihkupectví ještě vedle nakladatelství. Jak se vám daří? Naučili se k vám lidé chodit? Naučili se u vás knihy nakupovat? Nikolo.
My jsme na takovém místě, kde hrozně to záleží bohužel na počasí zatím. Takže se to, teprve se to ti lidi učí. Ale jako stává se nám, že už se lidi vrací dokonce. Ale my naštěstí na tom nejsme nějak závislí. My to máme jako studio, kde pracujeme normálně. A to jsme tak vlastně chtěli od začátku mít místo, které je přístupné z ulice, kde si vlastně lidi vyzvedávají objednávky jak od nás e-shopu našich knížek a kde máme jako vystavené naše věci. A to jsme právě využili k tomu, že tam máme i nabídku knih z jiných nakladatelství.
Tak a na to se právě chci ptát, co všechno vlastně najdou třeba lidé, které osloví vaše tituly a navštíví vaše knihkupectví, co ještě dalšího jim nabízíte, kromě té své vlastní knižní produkce. A podle čeho se ten váš výběr vlastně řídí?
My jsme zjistili, že ten výběr není vůbec podle žánru, že tam máme úplně všechno. My tam máme Akademii muzických umění, improvizace tance, nebo improvizované divadlo, nebo takový, a pak tam máme tam máme Kereta, co jsou povídky ze současný Izrael od G plus G a prostě žánr nehraje roli. Roli hraje to, aby to byla příjemná, pohodlná kniha, hezky vypadající s tím, že kvalitní obsah textu už trošku zaručují ty jména nakladatelů. A když ne všechno by se nám určitě líbilo, kdybychom se to všechno přečetli, ale zároveň nějakým směrem to je progresivní ty texty. Třeba od Fran nakladatelství tam máme. A zase na druhou stranu jsme zjistili, že když máme malý prostor, tak je strašně těžký se nad fakt jako hezký knížky, které by se nám líbily, že už tam jsou nějaký kompromisy, které buď nám nesedí vazbou, nebo se špatně otvírají, nebo jsou na špatném papíře. Že ani takhle malý prostor jsme nedokázali naplnit jako čistě knížkama, který...
Je těžké vás zkrátka uspokojit, jak vidím a slyším.
No.
A neříkám, že jsme jako za ty dobu, co máme...
Což je možná dobře.
Že jsme jako všechny knížky, které jsme vydali, jsou bez chyby, ne? Taky právě jsme našli zpětně chyby na těch našich knížkách. Prostě je to náročnější, než to vypadá.
Ale ještě k tomu výběru, jestli můžu, bych chtěla říct, že nějaké limity tam máme a to sice, že se vlastně, že tam moc nemáme téměř vůbec komiksy a dětské knihy. A to z několika důvodů, že si myslíme, že už v Praze takových knihkupectví jako je dost, že třeba, nebo tady jsou vlastně hezká knihkupectví Artmap, Page 5, Book Therapy, třeba. A že jako nejsme, nebo nechceme být jako konkurence tady těchto, ale spíš právě nás zajímají ty textové knihy, to znamená beletrie a odborná literatura. A vlastně u nás nenajdete nic, co byste nenašli, až na pár výjimek, teda třeba v Neoluxoru. Ale tím, že se ty knížky z toho neskutečného množství vyberou a dají se vedle sebe bez rozdílu, nebo nezajímá nás to, jestli je to novinka nebo bestseller, prostě tam máme knížky, které vyšly v roce 2002 a podobně. Ale máme je tam vystavený úplně jako na stejnou úroveň, na stejné úrovni vedle sebe.
Prostě jako hezký objekty, který se nám líbí.
Tak najednou to dohromady úplně dává něco, co vlastně nikde jinde k vidění není.
Aha, rozumím. Je to taková že, vlastně galerie taková zároveň.
Taková selekce nebo... hodně přísná.
Že jako třeba, co se nám hodně líbí, já mám strašně na třeba knihkupectví v Ostrovní a Rekomando a to jsou skvělý knihkupectví, ale je tam prostě strašně moc knížek, který se nám nelíbí jako vizuálně, takže je to takový jako něco mix mezi tím. Vizualita těch knížky je důležitá.
A teď, když to možná vezmu z druhého konce, kde všude se dají sehnat vaše knihy, na jaké pulty, jakých knihkupectví vlastně se dostávají a jaká je vlastně ta strategie zatím, co všechno je vlastně třeba udělat pro to, aby se vaše tituly dostaly zase na pulty jiných subjektů, jiných nakladatelství, Nikolo?
No to je věc, kterou ještě nemáme úplně dořešenou, nebo
Už jsme několikrát řekli, že nejsme biznismeni.
Nejsme, no my tohle jako
přiznáváme. Ale přesto jsem viděla, že vaše tituly asi na 12 nebo 15 místech jsou vlastně k dostání.
Ano, ale je to jenom po Praze vlastně. V Brně jsme ve dvou knihkupectvích, pak jsme ještě ve Znojmě, protože tam Jindřich pochází.
A mám tam rodiče s obchodem.
Jinak jako si to vlastně distribuujeme sami, což je vlastně ten důvod, proč jako nikde jinde nejsme, protože ti knihkupci nechtějí vyjednávat s každým malým nakladatelem zvlášť a řešit s nimi smlouvy jednotlivě, ale mají to všechno vlastně od velkých distributorů typu Kosmas, Euromedia, a kterým jsme ještě teda jako naše knížky nikdy nedali, ale už pomalu začínáme zjišťovat, že se bez toho dál nepohneme.
Že jako jenom s Baťohem po Praze už nejde ani cesta kupředu.
Zatím to bylo tak, jako, že jsme se představili, že jsme se naivně, ale...
Zároveň jsme jako měli malý náklady, 500 kusů náklady od každé knížky a to asi budeme zvyšovat, což už prostě část dáme do distribuce a pak už to hádám bude všude, ale já nevím, jak to funguje potom, jestli tí knihkupci to automaticky dostanou nebo si musí koupit. To všechno zjistíme brzo snad.
Ale rozhodně chceme proto udělat více, aby jsme byli na víc místech a nejen v Praze.
Tak to říká odhodlaná knižní grafička Nikola Klímová a její partner v nakladatelství Take ilustrátor Jindřich Janíček, kteří jsou hosty dnešního středečního Art Café. A my se teď dáme další skladbu dnešního odpoledne. Mezitím, co éterem zněla skladba s názvem Taste, Jindřich Janíček mi do ruky vtiskl z Brusu novou publikaci, která nedávno vyšla v nakladatelství Take, kterému se dnes odpoledne věnujeme. Držím v ruce knihu s názvem Vladimír Vondráček 1972 až 1979. Je to publikace, která představuje československého reprezentanta v silniční cyklistice, olympionika a také účastníka několika mistrovství světa. Je to knížka, která vlastně se skládá převážně ze samých fotografií různých formátů a barev. Přátelé, myslím, že tohle je knížka, která se poněkud vymyká z té vaší dosavadní produkce. Co vás k jejímu vzniku, k její realizaci inspirovalo? Co vás k ní přivedlo, Jindřichu?
Jo, jak já ani budu nějak asi víc zeširka, protože ta historie je taková zdlouhavá. Zdlouhavá, protože to je Vladimír Vondráček, je můj strýc. A jsou to ty fotky v té knížce, jsou vlastně jeho diapozitivy, který fotil na těch cestách, když byl jako reprezentant, když jezdil po závodech. A já jsem je jednou ukázal, to bylo v době, když jsme vydali knížku K večeru spustil se déšť, což je moje závěrečná práce na Úbrumce, což byly vzpomínky mého pradědy, které jsem ilustroval. A hnedka potom jsem měl tyhle diapozitivy k dispozici a ukázal jsem je kamarádovi Tomáši Luňákovi a on řekl, že z toho by byla skvělá knížka. A já jsem byl tak jako už unavený z těch rodinných vzpomínek, že jsem řekl, ať si s tím dělá, co chce, že tady má ty diapozitivy. A pak za rok se to stejně vrátilo k nám a spolu s Tomášem Luňákem a časopisem B nebo SK Babice jsme spolu vydali tuhle tu knížku, která je prostě, jsme od začátku chtěli, aby byla nekompromisně jenom ty fotky, protože jsou parádní, protože není to jenom jako fotografické vzpomínky mého strejí, protože naštěstí on uměl dobře fotit, takže se nám zdálo i lidem nezávislým na tom, že je to můj strej, a se zdálo, že ty fotky jsou dost kvalitní, aby obstály nekompromisně v knížce bez jakýkoliv dalších vysvětlování, popisků.
Já se přiznám, že když do té knížky nahlížím, tak trochu uvažuji nad tím, co vlastně, kromě toho, co jste teď říkal, jste tou publikací sledovali. Jestli šlo o nějakou osobní výpověď, o portrét sportovce nebo o dokument jedné závodní kariéry. Co vlastně bylo cílem, který je za touto knihou?
Z mý strany to bylo prostě asi touha udělat takhle jenom fotografickou knížku, hezky, bez kompromisu, s těma dobrýma fotkama, a myslím, že motivace byla víc ze strany Tomáše Luňáka, který pomáhal připravovat tu knížku, že jsme jako dva editoři ty knížky. To byla jeho sen o to vytvořit jednou ediční řadu fotografií sportovních z dob minulého století v podstatě. A tady tohle byl jenom dobrý výkop, že jsme měli k dispozici hromadu diapozitivů a mohli jsme si na co dělat, co jsme chtěli v podstatě, ale časem bychom fakt doufali udělat víc takhle nekompromisních publikací z různých sportů, z různých odvětví, ale vždycky jako focený tím sportovcem, protože to je docela asi zajímavá věc, to potom Vladimír Vondráček to na konci říká v rozhovoru v té knížce, že vlastně plat nebyl skoro žádný za to, že byl reprezentant, a jediné, co mu zbylo, byly nějaký LPčka a diapozitivy. A to je prostě, jak jsme to vydali.
Tady několikrát zaznělo slovo nekompromisní. Ta kniha skutečně nekompromisní je v tom ohledu, že skutečně obsahuje jenom samé fotografie. V závěru tedy je ještě rozhovor s Vladimírem Vondráčkem. Když do ní opět nahlížím, tak se ptám, do jaké míry pro vás bylo důležité vlastně prostřednictvím té knihy možná zauvažovat nad fotografií jako médiem. A do jaké míry vlastně jste třeba chtěli podnítit i uvažování o fotce jako o médiu, jakožto o možnosti třeba zachytit určitý okamžik, zachytit lidskou paměť, moment a tak dále. Jindřichu.
A tím jsem neužali vůbec. To nějak šlo automaticky v ruku v ruce s tím, že je to prostě kniha plná fotek, které jsou docela osobní a zároveň často ne. Ten mix těch fotek je na to, že byl závodník a reprezentant, tak ten mix je asi 30% závody a 70% momentky někde před startem. Často je ani nefotil on a někomu jenom půjčil foťák. A je to právě jako taková pěkná vzpomínka bez čokoliv jiného. No, na konci jsou k tomu informace v tom rozhovoru, který jako popíše celou jeho kariéru. Ty fotky ani nepokrývají celou jeho kariéru, protože prostě diapozitivy se postrácely nebo někde ani nefotil. To už on ani si nepamatuje, když jsme se s ním bavili, že vlastně ani často nevěděl, které fotky jsou z kterých závodů, protože po těch letech měl prostě zmatek, a to souvisí asi s tím vnitřkem, že u těch fotek není moc popisku, protože jsme měli jedno jediné pravidlo, a to, že když nebude strejda vědět přesně, tak tam nebude popisek. To znamená, že třeba u několika fotek identifikoval 3 ze 4 lidí na té fotce a tím pádem se tam nedávali, protože by tam byl ten čtvrtý, by tam nějak visel nebo takové věci. Zároveň k několika fotkám měl skvělý historky a pak na konci řekl, a nebo to bylo jiný rok, nebo to bylo rok předtím, já vlastně nevím, tak tam prostě nebylo. A to tak nějak vykrystalizovalo k tomu, že necháme mluvit jenom fotky. Ty sami o sobě obstojí. Člověk vlastně potřebuje informaci, z jaký je to roku, z jaký je to země, a možná ani to ne, aby si užil tu fotku.
A jak je to s autory těch fotografií? Pokud se nemýlím, tak nepochází jen...
Pochází z jeho fotoaparátu. To znamená,
jasně,
že
ale někdy... fotil asi předpokládám často někdo úplně jiný.
Když...
Vzhledem k tomu, že objektem těch fotografií je často sám pan Vondráček.
Fotil, když se to ví, tam je třeba fotka z roku 76 v Kolumbii, kde je večeře, nebo oběd s velvyslancem československým v Kolumbii, a tam si tady pamatoval, že to fotil Vlastimil Moravec a je to tam v závorce napsaný. A pak je tam druhá fotka, je před startem závodu v Montrealu na olympiádě v roce 76, kde bylo jasný, že to nemohl fotit on, a pamatoval si, že to fotil Masér, ale nepamatoval si jméno Maséra, tak je tam napsáno v závorce fotil Masér. A je to takový, jakože prostě taková plynulá věc. On to
koukám, jak asi tak fotí Masér teďko.
Je docela dobrá fotka, momentka před startem, spoustu hlav v helmách.
Masér, který se stává fotografem.
Je to, on to jako v tom rozhovoru na konci to trošku se na to ptáme právě. On říkal, že to bylo hodně organický, že někteří lidi si nebrali foťáky, ale třeba většina lidí měla vlastní foťáky a prostě se to nějak půjčovalo, prostě hej, vyfoť mě tam, a nebo vyfoť mě tímhle foťákem a vyfoť mě ještě na můj, abych to měl já domů, protože nikdo neplánoval s tím, myslím, že tehdy ani neplánoval s tím, že z toho někdo někdy vydá knihu, ale prostě, aby měli vzpomínky a aby ukázali cizí země doma. To bylo tak jako větší, jejich největší cíl. Takže tak jako organicky předávali foťáky, aby všichni měli nějaké vzpomínky.
Uh-huh. A pokud se nemýlím, tak právě tuto knihu zítra pokřtíte ve svém nakladatelství a knihkupectví zároveň pod Vyšehradem ve Vratislavově 7. Můžeme tímto pozvat i posluchače, pokud chtějí přijít a křtu knihy se zúčastnit a zároveň tedy i poznat prostředí velmi sympatické, příjemné, útulné a inspirativní, řekla bych, které najdete pod Vyšehradem. Tímto vás zveme. Ještě bych se ale chtěla zeptat, co dalšího v tuto chvíli vlastně máte rozděláno, na čem pracujete a jaké jsou vlastně vaše plány do nejbližší budoucnosti, Nikolo?
No, vzhledem k tomu, že v průměru vydáváme tak 2 knihy ročně a teďka jsme vydali tento rok vlastně 3, tak jsme se docela vyčerpali, ale rozhodně už víme, co budou další tituly a jeden z nich je pokračování v naší plátěné řadě, které je vlastně vyšel ten Klosterman a neviditelný od Havlíčka, tak by to mělo být Stín Kapradiny od Josefa Čapka v nové ediční úpravě a s ilustracemi od Lucie Lučanské, takže to určitě bude náš lednový projekt. A pak ještě teda zahajujeme tu naši nově plánovanou řadu současných českých autorů a budeme vydávat jednu prvotinu, ale nevím, jestli už chceme
prozraďte nám.
Tak měla by to být novela od Jardy Konáše, která se jmenuje Dominika.
A snad ho nesklameme.
A snad to,
protože to
snad
naše první prvotina.
Já věřím, že nesklamete. Moc vám držím palce a děkuji, že jste byli hosty dnešního středečního Art Café. Bylo nám ctí a mějte se krásně. Nikola Klímová, knižní grafička, a ilustrátor Jindřich Janíček, zakladatelé nakladatelství Take.